Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün dekabrın 14-üdür, həftənin 5-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Belə işi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. 11-13 dərəcə olacaq temperatur. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şərq küləyi əsəcək. Gündüz 4-14 dərəcə isti. 9-14 dərəcə isti olacaq. Saatın baş xəbərləri. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparacaqlar, qurumun baza prinsiplərini razılaşdırıblar. Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək. Bugün Bakının 4 rayonunda qaz fasilələrlə veriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Talış İstədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevin prosesi başlayıb. Proses qapalı keçirilib, rəsmi məlumat sonundan ibarətdir ki, hər iki şəxs dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı seçkiliyidə ittiham edilir.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq və qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə büdcədən pul ayıracaqlar. Bu haqda dünən Prezident İlham Əliyev fərman verib. Fərmanda deyilir ki, qeyri-hökumət təşkilatları dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqram və layihələrə cəlb olunacaqlar.
Ciddi nöqsanlara yol vermiş iki tibb müəssisəsinə, Abu Göz və Abu Endo tibb müəssisəsinə verilmiş lisensiya ləğv olunub, bir müəssisənin Ofko oftalmoloji kompleksinin lisensiyasının fəaliyyəti dayandırılıb, üçünün isə xəbərdarlıq edilib. Səhiyyə Nazirliyinin dünən yaydığı açıqlamada belə deyilir. Mütəxəssislər bir sıra ciddi nöqsan və çatışmamazlıqlar aşkar ediblər, belə ki, bəzi özəl tibb müəssisələrində müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik bildirir ki, belə hallar antisanitariya əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, qiçsin, müxtəlif löp hepatitlərin yayılmasına şərait yaradır.
Bugün günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya qədər Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı məhdud olacaq. Bu barədə APO Economics Agentliyinə Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinə məlumat veriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar. Bu haqda birliyi üzvü olan ölkələr dünən Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək, xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər. Bundan başqa milli parlamentlərin rolu artacaq, birlikdən çıxmaq şərtləri isə asanlaşacaq. Almaniya kansleri Angela Merkel imzalama mərasimində deyib ki, bu tarixi bir uğurdur.
Avropa Birliyinin liderləri bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazır olduqlarını deyiblər. Buna qarşı çıxan isə Kipirdir. Kipir ehtiyat edir ki, Şimali Kipir Türk Respublikası bu misaldan Kosova misalından istifadə edə bilər. Gələn həftə isə Kosova məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxaracaqlar. Belqrad və Prişdin arasında status məsələsində aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Kosovada əksəriyyət təşkil edən albanlar deyiblər ki, gələn ilin əvvəlindən öz müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsini təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlilzad deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur.
İsrail havadan zərbələrlə Qəzza zolağında azı 3 fələstinini öldürüb, ikisini yaralayıb. İsrail deyib ki, hədəfə aldıqları yaraqlılardır. Onlar İsrailə raket atıblar. Buna bir neçə saat əvvəl isə İsrailin Zderot şəhərində bomba atılıb, bir qadın yaralanıb.
NATO və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərindəki döyüşlərdə yüzlərlə talibançı öldürüb, yaralayıb və əsir götürüblər. Bu haqda Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, NATO şəhəri bu həftə geri alıb. Taliban şəhəri fevralda ələ keçirmişdi.
Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq. Rusiyadakı atom Stroyka Export şirkətinin prezidenti Sergey Shmatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırına kimi açıqlayacaqlar.
Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar, 3 əsgər və 4 dinc sakin ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib.
Rusiyanın dövlət büdcəsindən 41 milyon dollar yoxa çıxıb. Bunu baş nazir Rozubkov deyib və maliyyə naziri Kudrinə müraciət edib ki, pullar harasa köçürüləndə yoxa çıxıb. Kudrinin mavini keçən ay korrupsiya ittihamı ilə tutulub.
Taliban yol kənarı bombayla iki NATO əskərini öldürüb, üçünü də yaralayıb. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. Ölkənin cənubunda törədilən oxşar partlayışda isə 6 dinc sakin öldürülüb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 9-da 6 dəqiqə işləyib.
Verilişimiz davam edir. Bizə Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da qulaq asa bilərsiniz. Müstəntiq müttəhəmə izahata qol çəkdirmək istəyir. Müttəhəm də heç cür razılaşmır, deyir ki, bu izahat ona aid deyil, qol çəkə bilməz. Müstəntiq də eləmə tənbəllik, müttəhəmə necə sərbə indirirsə, onu dişləri, müttəhəmin dişləri obrazlı desək tökülür qarnına. İşgəncələr əleyhinə komitə Azərbaycanın polis idarələrində bu faktı tapmaq üçün çox axtarış aparmayıb. Elə bircə günə bu faktı tapıb.
Ülviyə hələ yumşaq əhvalatı danışdı. Polislərin həbs olunanla rəftarını birazdan öz dilindən eşidəcəksiniz. Bugün işgəncələr əleyhinə komitə bütün bu işləyəcəkləriniz barədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məlumat göndərəcək. Ülkə Rakif qızının reportajında.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə uşum mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaqsını saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən bıraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağamalıyev ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, törətmədiyi ölüm işi ilə bağlı ittiham olunub və törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün ona işgəncə verib hazır ifadələrə qol çəkməyə məcbur ediblər. Uzun mübarizədən sonra cinayət törətmədiyini sübuta yetirə bilsə də, ona işgəncə verildiyi barədə dediklərini məhkəmə əsassız hesab edib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ölkədə elə təkcə polis bölmələrində bu cür işgəncələrə məruz qalanların sayı onlarladı. Komitə dünən Siyəzən, Dəvəçi, Xaçmaz, Quba və Qusar rayon polis idarələrində monitorinq aparıb. Elçin Behbudov deyir ki, bir gün ərzində artıq bir işgəncə faktı aşkarlayıblar.
Bir işgəncə faktı aşkarladı, yəni saxlanma şəxs bizə bildirdi ki, təhqiqatçı tərəfindən onu yumruqla vurublar, yəni dişlərini sındırıblar. Törətmədi cinayəti, yəni ondan etiraf edir ki, ifadələr almaqdan ötəri.
Elçin Behbudov deyir ki, bundan başqa müvəqqəti saxlama təcridxanalarında qanun pozuntularının olmasını da aşkar ediblər. Müttəhimin polisdə ən uzağı 48 saat saxlana biləcəyi halda artıq bir həftədir ki, idarədə saxlanma hallarının olduğunu müşahidə ediblər. Monitoring zamanı üzə çıxan yeganə müsbət cəhət isə müvəqqəti saxlama yerlərinin standartlara uyğunlaşdırılması olub. Elçin Behbudov deyir ki, aşkar edilmiş hüquq pozuntuları, o cümlədən işgəncə faktı ilə bağlı bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə mövcud işgəncə faktları ilə bağlı çoxsaylı suallarıma cavabında yalnız bunları deməklə kifayətləndi.
Elçin Behbudov müəllim aşkar edəcək faktlar barədə Daxili İşlər Nazirliyinə yəqin ki müraciət edəcək, müraciət edirlər, araşdırırlar.
Ehsan Zahidov. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyasına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağı, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verməz sayır. Ülkə Rakif qızı.
İctimaiyyət Azərbaycanda həbsxanalarda polis idarələrində işgəncə faktlarının olmasını ilk dəfə 90-cı illərin əvvəllərində bildi. Onda jurnalistləri birinci dəfə məhkəmələrə buraxmışdılar. Onlar da eşitdiklərini yazmışlar. O vaxt Azərbaycanda demokratiya göstəricisi yüksək idi.
İndi Azərbaycanda jurnalistlərlə məhkəmələrin münasibəti necədir? Birinci hakimiyyət, dördüncü hakimiyyətlə necə yola gedir? Bu barədə söhbətə saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz.
Saat 9-da bizim qonağımız hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biləcəridə sahibkarların obyektlərini gözlərinin qabağında buldozerin qabağına verirlər, mülklərini sökürlər. Deyirlər ki, burdan yol çəkilir.
Özə deyirlər ki, sizə kompensasiya da düşmür. Sahibkarlar isə bildirirlər ki, onların mülklərini sökən məmurların seçki qabağı belə görünür ki, məqsədləri var. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişilərin şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əldə sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nəyə imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarın olunubdu, hər şey olunubdu.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükkanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonundan məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var. Mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qədər nə düşürsə, çəkim arxada mənə 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivində. Apar sox Rəfail Allah verdi bir gözmə. Mənə Rəfail Allah verdi, verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbəri eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan, biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz sə kompensasiya, mampensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecənsində, özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi düşünürlər.
Aqim Muradxanlının reportajına qulaq astıq. Bakıda sahibkarlar Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmək istəyirlər. Ağdaşda məktəblər isə kütləvi şəkildə dərsə girməkdən imtina ediblər. Bugün çıxan Səhər qəzetləri yazırlar. Səhər qəzetləri başqa nədən yazırlar? Azərbaycan Minsk qrupunun fəaliyyətindən imtina eləyə bilər.
Azərbaycan üzrə məruzə ki, bu xalifətdən narazıdır.
Sumqayıt müəllimləri etiraz aksiyasına hazırlaşırlar.
Qiymətlər 30% artacaq.
Bəs Heydər Babayevin günahı nədir? Bütün bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Qəzetlərin icmalı əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra olacaq.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Prezidentin dünən imzaladığı fərmana görə qeytilərin layihələrinə büdcədən pul ayrılacaq.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparılacaq. Qurumun baza razılaşmasını artıq imzalayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək, xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər.
Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək. Bir çox Avropa ölkələri Kosovanın statusunu tanımağa hazır olsalar da, Kipr buna qarşı çıxır.
Livan yüksək vəzifəli generalın ölümünə səbəb olan terror aktının araşdırılmasına kömək almaq üçün BMT-yə müraciət edib. Generalın ölümünü pisləyən Amerika prezidenti isə Suriyanı Livanın daxilinin işinə qarışmamağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Ağdaşda görünməmiş etiraz aksiyası, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Ağdaş şəhərində orta məktəblərin şagirdləri son iki gündə kütləvi şəkildə dərslərdə iştirakdan imtina ediblər. Bunu hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyib. O bildirib ki, buna səbəb şagirdlərə məcburi qaydada məktəbli formalarının satılmasıdır. Ağdaş sakinləri deyiblər ki, valideynlər 35 manata satılan məktəbli formalarını almağa məcbur olunurlar. Həmin geyimlər Bakıda 17 manatda. Buna etiraz əlaməti olaraq valideynlər uşaqlarını məktəblərə getməyə qoymur. Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Cavid Osmanov isə məlumatı təksib edib deyib ki, Ağdaşın bütün məktəblərində dərsə davam edir. Çingiz Gənizadə müxalifət mövqeli adam olduğu üçün bizə böhtan atır. Bir məlumat da var, Sumqayıt müəllimləri etiraz aksiyalarına hazırlaşırlar. Şəhərin təhsil şöbəsinin müdürünün deməli fəaliyyətindən onlar narazıdırlar. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Deməli şəhərin təhsil şöbəsi müəllimləri, şagirdlərin və valideynlərin qarşısında imtihan eləmək istəyir. Müəllimlər isə buna etiraz edirlər. Azadlıq qəzeti söz verir ki, mövzunu davam elətdirəcək.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan üzrə həm məruzəçi müxalifətdən narazıdır. Məruzəçi Yevgeniya Jivkova deyib ki, Azərbaycan müxalifəti məni nə üçün hakimiyyətin adamı hesab etməsinin səbəbini anlamıram. Avropa Şurasının Azərbaycana təyin etdiyi məruzəçi Bolqarıstanın keçmiş partiya rəhbəri Todor Jivkovun qızı Yevgeniya Jivkovanın təyinatı müxalifət partiyaları tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Lakin xanım Jivkova bu mövqeləri başa düşmədiyini açıqlayıb. O, APA-ya bildirib ki, ölkə müxalifətinin ona olan münasibətini anlamır və müxalifətin nə üçün bu fikrə düşməsinin səbəbini bilmir. Həm məruzəçi onu da qeyd edib ki, artıq Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı məlumatlarla tanış olub və deyib ki, bununla belə həmkarım Andrey Serkel ilə bir daha məsləhətləşmək istəyirəm.
Heydər Babayevin günahı nədir? Yeni Müsavat qəzeti bu sual qoyub, ona süni bahalaşmanın baiskarı olmaqda da suçlaya bilərlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin biznesinin çöktürülməsi prosesini daha da sürətləndirmək üçün ABU Holdingə məxsus olan şirkət və müəssisələrdə banklarda yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlamalar başlayıb. Ötə həftə isə ABU Klinik, ABU Göz, ABU Endo tibb mərkəzlərinin fəaliyyətinə xitam verilib. Qəzet hesab edir ki, bu İqtisadi İnkişaf Nazirinə qarşı təzikdir. İndi qəzetçi baxdılar ki, bu təzikin səbəbi nə ola bilər? Heydər Babayevin vurulması planı hazırlanıb, hətta onun həbsi də müzakirə olunub hakimiyyət dairələrində. Sözsüz ki, burada ciddi məqamlar da var. Ümumi katyoldan yayınma, sadiqliyə şübhə salan hərəkətlər və s. ola bilər. Həmçinin hansısa məmurun sıradan çıxarılmasında qruplar arası mübarizə də önəmli rol oynaya bilər. Qəzet hesab edir ki, Heydər Babayevin biznesinin sıradan çıxarılması mərhələsi başa çatandan sonra onun nazir postundan uzaqlaşdırılması istiqamətində işlərin də şahidi olacaq. Məlumatlı mənbələrdən aldığımız xəbərə görə rəqibləri ciddi cəhdlə ölkə rəhbərini inandırmaq istəyirlər ki, Respublikada yüksələn xətlə inkişaf edən bahalaşma Heydər Babayevin yaratmaz iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Ekspres qəzetinin yazdığına görə isə qiymətlər 30% artacaq. Alternativ hesablamaya görə inflyasiya 25%-i keçib. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən alternativ inflyasiya metodologiyasının hazırlanması layihəsi isə davam etdirilir.
Minsk qrupunun fəaliyyətindən Azərbaycan imtina eləyə bilər. Bunu Nizami Bəhmanov deyib, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının rəhbəri. O bildirib ki, Minsk qrupunun fəaliyyətindən Azərbaycan ictimai siyasi təşkilatları narahatdılar. Qrupun gələn ilin əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanın mövqeyinə uyğun və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində təkliflər zərfi təqdim edilməsə, çox güman ki, rəsmi Bakı həmsədrlərin fəaliyyətindən imtina eləyəcək. Bunu Nizami Bəhmanov Trend agentliyinə müsahibəsində deyib, 525-ci qəzetdə dərc eləmişdi. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz Pizih Ülviyyə Sədzadə
və Şəhla Sultanova. Xəbərətərdən sonra isə dalğanı dəyişməyin, azadlığın qonağı xalq artisti Fəxrəddin Manafov olacaq.
Tanınmışlar. Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, bu necə dəli kimin əsir, o dəlicəsinə də mən onu sevirəm. Onuncu ömrümü yaşayıram və sonuncu ömrümdür bu. Biraz vahiməli bir şeydir ama onuncu ömrüm deyil. Qədər bu mənim adımdır, qoyun qalsın özümə. Məsuliyyətsiz qeyri-profesionalizm görəndə mən çalışıram oradan uzaq olam. Bax belə. Yəqin ondandır mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə 9-da 25 dəqiqə qalmış qulası biləcəksiniz. Hələli isə bizim verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Forumumuzun sualından sizə oxuyaq. Daniel Frit demişdi ki, Amerika dövlət katibinin köməkçisi, Azərbaycanda ümumiyyətlə, media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Bunu Azərbaycan barəsində danışanda demişdi. İndi saytımız sizdən xahiş edir ki, bu mövzunu şərh eləyəsiniz. Saatlıdan Emin Məmmədov yazır ki, ABŞ niyə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışır? Azərbaycan güclü dövlətdir və onun kifayət qədər də olmasa azad mətbuatı var. Daniel Fried belə demokratdırsa, Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarından danışsın, 1 milyondan artıq qaçqının hüquqlarından danışsın. Bunu Saatlıdan Emin Məmmədov yazıb.
Bakıdan Kəmran bizə yazır. Cənab Daniel Fridin fikri ilə həmrəyəm, amma bizim daha doğrusu Əliyevlər hakimiyyəti məmurları bizə bunların tam əksini yamayırlar. Sanıram ki, indiki hakimiyyət dövründə İlmar Məmməd... Yəqin Elmar Hüseynovun qatilləri nəzərdə tutulur, tapılmayacaq, tapılsa da bunlar 100% boynuna qoyma ilə olacaq. Yenə jurnalistlər tutulacaq, çünki bütün xalqdan, bunlar xalqdan qorxmurlar. Avropa və Amerika isə yeri gələrsə rüşvət belə. Amerika və ABŞ isə Avropa və ABŞ isə yeri gəlsə rüşvət belə verə bilərlər.
Bakıdan Aslan yazır ki, Daniel Fried ABŞ-ın insan haqları nümayəndələri, beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri bu hakimiyyəti hər yerdə və hər zaman tənqid edirlər. Amma iqtidar heç nəyə məhəl qoymur, yəni bunlarda heç utanan üz yoxdur. Bunu Aslan yazır Bakıda və o qeyd edir ki, insanda belə şərəf, ləyaqət olsun ki, bir düşünsün xalqın və beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərindən necə xilas olum. Azərbaycanda isə məmur özbaşınalığı o həddə çatıb ki, bunların gözləri ayaqlarının altını görmür. Bu Aslanın yazdıqları idi.
Bizim daimi ziyarətçimiz, saytımızın daimi ziyarətçisi Pranobis imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Maraqlı bir mesaj yazır bizə. Çox sağ olun, Daniel bəy. Sən deməsən də biz bunu bilirdik. Tarkanın mahnısından bir parça yadıma düşdü. Akıl vermə, verəcəksən huzur ver.
Vəfa Cəfərova yazır Bakıdan ki, media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Ölkənin vətəndaşları kordur. Vəfa belə yazır, onlar ətrafda baş verənləri görmür, çünki bir-iki mətbu orqanının çıxmaq şərti ilə obyektiv və xəbər verən Kiev qalmayıb. Bakıdan Vəfa Cəfərovanın yazdıqları.
İsmarcılarımız çoxdur, vaxtımız da yoxdur. Sizin həvəsiniz varsa gəlin saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına. Deyəcəyiniz varsa öz fikirlərinizi bizim saytımızda yerləşdirin, biz də maraqlı ismarışları efirdən səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir. Rusiyada bundan sonra nə baş verəcək? Putin hakimiyyətdən gedəndən sonra da mı hakimiyyətdə qalacaq? Rusiyanın bundan sonraki siyasəti necə olacaq? Bu haqda siyasi təhlilçi Viktor Yasman təhlil verib, bu reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Viktor Yasmanın fikrincə keçmişdə peşəkar kəşfiyyatçı olan Putinin bu dəfəki niyyəti də yəqin ki, incəliklərinə qədər düşünülmüş çox mürəkkəb, strukturlu, böyük qrup adamın iştirakı, çox şahəli gedişlər və tam məxfilik tələb edən bir plan əsasında həyata keçiriləcək. Yasman yazır ki, Putinin rəsmi vəzifəsindən getməyindən sonra Putinin komanda üzvləri tərəfindən yeni prezidentin rəhbər kimi tanınması ən müşkül problemlərdən biri ola bilər. Digər tərəfdən isə güc strukturlarına nəzarət edən parçalanmış elitanın bütün üzvlərinə yarayacaq namizəd təhlilçinin fikrincə təbiətdə olmaya bilər. Yasmanın fikrincə Putinin gizli niyyətlərini anlamaqda 800 səhifəlik Rusiyanın doktrinası adlı sənəd yararlı ola bilər. Növbəti rəhbərliyin məqsəd və vəzifələrini özündə ehtiva edən həmin doktrina Rusiya Federasiyasında səhnə arxasından gizli şəkildə fəaliyyət göstərən paralel məxfi dövlət yaradılmasına çağırır. Yeni doktrinaya görə həmin paralel rəhbərlik, ordu, milli təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, media və mədəniyyət sahələrində avtokrat islahatlar aparmalıdır. O həmçinin yalnız Putinin nüfuzuna tabi olan siyasi və iqtisadi təsisatlardan ibarət olacaq. Təhlilçi qeyd edir ki, son vaxtlar Rusiyada Putin komandası üzvlərinin rəhbərliyi altında dövlət strukturlarına paralel şəkildə fəaliyyət göstərən iri korporasiyalar yaradılıb. Yasman qeyd edir ki, doktrina doğrudan da Putinin əməliyyat planlanırsa belə model ona işarə edir ki, Dumaya seçkilərində Vahid Rusiya Partiyasının rəhbəri olaraq qələbə çalan Putin, vaxtilə Cənubi Afrika Prezidenti Nelson Mandela və Çinin lideri Deng Xiaoping kimi istifasından sonra da öz siyasi nüfuzu sayəsində faktik olaraq ölkə siyasətinə təsir etməkdə davam edəcək. Amma korporasiyalı paralel dövlətə rəhbərliyi baxımından o daha çox İtaliyanın keçmiş lideri Benito Mussolini və İspaniya lideri Francisco Franco'ya bənziyə bilər.
Rəsən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Dünyanın əksər ölkələri qəbul ediblər ki, qlobal istiləşmə insan fəaliyyətinin nəticəsidir. İnsan gələcəyini qorumaq istəyirsə, gərək indidən bunun qeydinə qalsın.
Amerika isə hələ də təbiətin şıltaqlığına boyun əymir, istixana qazlarının azaldılması qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün Kyoto protokoluna qoşulmur. Amma bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, Amerikanın belə davranışının sonuna lap az qalıb. Ülkə rəqib qızına qulaq asaq.
İndoneziyadakı toplantı zamanı BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon insan davranışının artıq müşahidə olunan iqlim dəyişikliyinə təsirinə hələ də şübhə edənlərin etirazlarına əhəmiyyət verməyib və deyib ki, biz burada ona görə toplaşmışıq ki, qeyri-müəyyənliyə son qoyulsun. Elm artıq hər şeyi açıq-aydın göstərir. İqlim dəyişikliyi baş verir. Təhlükə mövcuddur. Hərəkət etməyin vaxtı çatıb. Ban Ki-moon deyib ki, hər bir ölkə, ən əsası, sənaye dövlətləri kimi inkişaf edən ölkələr qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün işlənib hazırlanmış Kyoto protokoluna əməl etməlidirlər. Belə ki, hər bir ölkə çalışmalıdır ki, istixana qazı tullantılarını 1990-cı ildəki 40%-dən 2020-ci ilədək 25% indirsinlər. Baş katibin çağırışını daha da gücləndirmək üçün Avstraliyanın yeni baş naziri Kevin Rudd ölkəsinin Kyoto protokolunu təsdiq etməsinə dair sənədi Xəsən baş katibə təqdim edib. Amma Birləşmiş Ştatlar başda prezident George Bush olmaqla hələ də Kyoto protokolunu təsdiqləmir. Bush'un 2009-cu ilin yanvar ayından hakimiyyəti ələ alacaq varisinin də bu siyasəti dəyişib-dəyişməyəcəyi hələ məlum deyil. Amerikanın rəsmiləri tullantılarla bağlı hər hansı bir hədəf müəyyənləşdirmək ideyasını rədd edir. Onlar iddia edirlər ki, bu mövzu mövcud danışıqlar prosesinin əsasını təşkil etməməli, sadəcə məqsədlərdən biri olmalıdır. İqlim dəyişikliyi üzrə Mərkəzin prezidenti Eilen Clausen isə ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident Bush iqlim dəyişikliyinin doğurduğu təhlükəni, insan fəaliyyətinin isə əsas səbəb olduğunu qəbul edəcək. Clausen deyir ki, növbəti prezidentin hazırki partiya və ya onun ideoloji əqidəsi ilə hesablaşmayacağına da əmindir.
Ülkə Rakif qızı, növbədə isə idman xəbərləridir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Rusiyalı Andrey Yudin Azərbaycanın futzal yığmasının baş məşqçisi və son günlərə qədər ölkəsində Dina klubunu çalışdıran təcrübəli mütəxəssisin qarşısına vəzifə qoyublar ki, Azərbaycanı dünya çempionatının final mərhələsinə qədər aparsın. Azərbaycanın seçmə mərhələdəki rəqiblərindən biri də Ermənistan futzalçılar olacaq.
Birinci dövrə bitəndən sonra istirahət etmək üçün vətəninə yollanan Bakının və Yığmamızın baş məşqçisi Giyo Kaciyevski Bakıya qapçılarla işləyən məşqçi də gətirəcək. 34 yaşlı Muharrem Zəkir vaxtilə Makedoniya yığmasının formasında geyib. Onun daha bir üstünlüyü də türkçə sərbəst danışa bilməsidir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin Lozanna'da keçirilen iclasında 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını keçirmeye iddialı şehirlerin siyahlarında hansı ardıcılıqla düzüləcəyi tanıtma mərasimlərinin sırasını müəyyənləşdirmək üçün püşk atılıb. Püşk vaxtı 5-ci nömrəni alan Bakı, Chicago, Praga, Tokyo və Rio de Janeiro'dan sonra Doha və Madriddən əvvəl qərarlaşıb. Məlum olduğu kimi, olimpiya oyunlarının paytaxtı 2009-cu ilin oktyabrında müəyyənləşəcək. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Artıq saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatını da eşidəcəyik.
Azərbaycana qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Prezidentin dünən imzaladığı fərmana görə QT-lərin layihələrinə büdcədən pul ayrılacaq.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar.
Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək.
Livan BMT-yə müraciət edib ki, generalın ölümünə səbəb olan terror aktlarını araşdırsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Talış Rüsədə qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı İlman Quliyevin prosesi başlayıb, proses qapalı keçirilib.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə büdcədən pul ayrılacaqlar. Bu barədə dünən Prezident İlham Əliyev fərman verib.
Ciddi nöqsanlara yol verilmiş iki tibb müəssisəsinə, Abu Göz və Abu Endo tibb müəssisələrinə verilmiş lisenziya ləğv olunub, bir müəssisənin Ofko oftalmoloji kompleksinin lisenziyasının fəaliyyəti dayandırılıb. Üçünə isə xəbərdarlıq edilib. Səhiyyə Nazirliyinin dünən yaydığı açıqlamada belə deyilir.
Bugün günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya kimi Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsinə qaz verilməyəcək.
Avropa Birliyinin rəhbəri orqanlarında islahatlar aparacaqlar. Bu haqda birliyi üzvü olan ölkələr dünən Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar.
Avropa Birliyinin liderləri bugün Lissabon samitində Kosova statusunu müzakirə edəcəklər. Onların əksəriyyəti Kosovanın müstəqilini tanımağa hazırdılar. Bircə Kipirdən başqa. Kipir ehtiyat edir ki, Şimali Kipir Türk Respublikası bu misaldan, Kosova misalından istifadə edə bilər.
Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur.
Livan BMT-yə müraciət edib ki, yüksək vəzifəli generalın ölümünə səbəb olan terror aktını araşdırmaqda ona kömək eləsinlər. Livan ordusunun komandanı vəzifəsini tutacaq Fransua Əlhacı ayın 12-si Beyrut ətrafında minalanmış avtomobildə həlak olmuşdu.
İsrail havadan zərbələrlə Qəzza zolağında azı 3 fələstinlini öldürüb, ikisini isə yaralayıb. İsrail deyib ki, hədəfə aldıqları yaraqlılardı, onlar İsrailə raket atıblar.
NATO və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərindəki döyüşlərdə yüzlərlə talibançı öldürüb, yaralayıb, əsir götürüb. Bu haqda Əfqanistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Amerika Belarusa qarşı yeni sanksiyalar qoya bilər, səbəb kimi o göstərilir ki, Belarus siyasi məhbusları azad etmir, demokratik azadlıqları məhdudlaşdırır.
Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq. Rusiyanın Atom Stroika Export şirkətinin prezidenti Sergey Şmatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırına kimi açıqlayacaqlar.
Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar. 3 əsgər və 4 dinc sakin olub, ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib.
Rusiyanın dövlət büdcəsindən 41 milyon dollar yoxa çıxıb. Bunu baş nazir Zubkov deyib, maliyyə naziri Kudrinə müraciət edib ki, pullar harasa köçürüləndə yoxa çıxıb.
Taliban yol kənarı bombayla 2 NATO əskərini öldürüb, üçünü də yaralayıb. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. Ölkənin cənubunda törədilən oxşar partlayışda isə 6 dinc sakin öldürülüb.
Belarusda gənclər cəbhəsinin liderini o qədər döyüblər ki, xəstəxanaya düşüb. Zmitser Fedoruk dünənki dinc aksiyada Rusiya ilə Belarusun birləşməsi planlarına etiraz edirmiş.
İraq polisi Müqtədiyə şəhərində xəndəkdən 16 meyit tapıb, hamısı kişi meyitidir, 12-sinin başı kəsilib, 4-ünün isə başından atıblar. Güman edilir ki, onlar bu günlərdə öldürülüb, hələ ki məlumat verilmir ki, hadisini kim törədə bilərdi.
Son xəbərlər bu qədər. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. İndi verilişimiz axırında hava məlumatını eşidək.
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyi əsəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, arabir güclənən şərq küləyi əsəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 9-14 dərəcə olacaq. Bu qədər xəbərlər proqramı burada başa çatır. Dalğanı dəyişməyin əlində azadlığın efirində xalq artisti Fəxrəddin Manafovla söhbət başlayacaq. Saat 9-da isə tanımışlardan sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Sədzadə
və Şəhla Sultanova.
Hələlik, sağ olun.